ninguém é capaz de facer toda unha literatura, pero sí dila madurando, dila perfeccionando, dirlle facendo aportacións e dir tamén dándolle novos matices. Por exemplo, na nosa literatura, na literatura galega, os grandes escritores do século pasado, pois Rosalía deulle unha dimensión, reivindicou a cultura popular de Galicia, inspirouse fundamentalmente na nosa tradición. Os cantares gallegos, o único que fixeron, eso sí, xenialmente, foi glosar, non, e desenrolar creacións que fixera o mesmo pobo ao longo dos séculos, mentres que en Follas Novas xa profundiza en todo o misterio do ser humano, non?